adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, și mă bucur să fim din nou împreună pentru a continua studiul din cartea lui Isaia. În această ocazie voi prezenta capitolul 19, un capitol care se numește Asupra Egiptului. Acest capitol poate fi considerat o continuare a capitolului 18, deoarece pe vremea aceea Etiopia, mai bine zis Nubia și Egiptul, erau una, Egiptul fiind condus de o serie de regi etiopieni. Dar, după cum vom vedea, tabloul din acest capitol este diametral opus celui din capitolul anterior. Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Domnul călărește pe un nor repede, idolii Egiptului tremură înaintea lui, li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Doar din aceste câteva cuvinte, înțeleg că este vorba despre o judecată iminentă și fără îngăduință, o judecată în fața căreia cad chiar și idolii considerați atotputernici, suverani pe acest pământ și în ceruri de necontestat, de neînlocuit. Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. Duhul egiptenilor va pieri din ei și le voi nimici sfatul. Atunci vor întreba pe idoli și pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morții și pe ghigitori. Trebuie spus că pentru multe secole, Egiptul era o forță militară și culturală lipsită de orice concurență. Și, din câte știu, ar fi putut continua să joace rolul unui stat hegemon în zonă, dar slăbiciunile interne i-au curmat destinul. Versetul 2 din capitolul 19 este o descriere a dezbinărilor, egiptenii fiind adesea proprii lor vrășmași. Certurile și tulburările interne au dus la slăbiciune și la ruină. Din dorința de putere, se ridicau lideri locali, se ridicau unii împotriva altora și în felul acesta alimentau tensiuni și haosul. Și din acest haos se nășteau până la urmă niște lideri, dar care erau profund delegitimați și nu puteau cârmui decât dacă își mențineau poziția cu ajutorul mercenarilor. Și istoria ne spune că cel mai folosiți erau mercenarii din Grecia, dar în timp aceștia au câștigat o influență considerabilă în treburile interne ale Egiptului. Și de aici fragilitatea sa. Este un fel de implozie. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Versetul 4. Când Isaia vorbește despre un stăpân aspru, nu cred că se referă la un singur stăpân, pentru că sunt mulți care ar corespunde acestei descrieri. Asiria, spre exemplu, vorbim despre o stăpânire, cu toate că am putea reduce această stăpânire la un singur nume și să vorbim așadar despre un stăpân aspru, dar mai târziu putem vorbi despre un control din partea babilonienilor, din partea persanilor, din partea macedonenilor, din partea romanilor, mai târziu arabii și, în cele din urmă, britanicii. În felul acesta, cred că putem rezuma o istorie în care Egiptul a căzut adesea sub mâna tiranilor. Următoarele versete sunt versete care descriu o situație dramatică, una care se abate asupra Egiptului și din această cauză va suferi mult. Dar nu este meteorologie aici, nu este starea vremii, ci este o judecată. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Râurile se vor împuți, canalele Egiptului vor fi goale și uscate, pipirigul și trestile se vor veșteji. Livezile Nilului de la îmbucătura râului și toate sămănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în țărână și vor pieri. Vor geme pescarii, se vor boci toți cei ce aruncă undița în râu și cei ce întind mreji pe ape vor fi nemângâiați. Cine lucrează inul de răcit și cei ce țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine. Stăpânitorii țării vor fi întristați și toți imbriașii vor fi cu inima amărâtă. Herodot spunea că Egiptul este darul Nilului. Căci Egiptul nu ar fi putut însemna mare lucru fără această sursă foarte bogată de apă dulce de care depindea într-o mare măsură, într-o măsură covârșitoare. Când nivelul fluviului scădea, canalele de irigații secau și ele. Și atunci, în consecință, verdeața de de-a lungul malurilor se veșteja, semănăturile făcute pe lângă fluviu sau pe lângă canalele de irigații se uscau, cantitatea de pește era mai scăzută, industriile țesăturilor de in, de bumbac, intrau în faliment. Așadar, toate clasele sufereau de pe urma unei secete aspre. Repet, o secetă care nu ține de evoluția vremii, nu ține de climă, ține de o judecată din partea lui Dumnezeu. Așadar, aceasta este o judecată. Dar să vedem una ceva mai subtilă asupra căreia aș vrea să insist. Următoarele versete, de la 11 la 15. În adevăr, voievozii țoanului au nebunit. Sfetnicii înțelepți a lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon, noi suntem fii înțelepților, fii străvechilor împărați? Unde sunt înțelepții tăi? Să-ți facă descoperiri dumnezeiești și să spună ce a hotărât Domnul oștirilor împotriva Egiptului. Voievozii țoanului au nebunit, voievozii nofului s-au înșelat, căpetenile semințiilor duc Egiptul în rătăcire. Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor cum se clatină un om beat și varsă. Și Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie. Această imagine a Egiptului fără cap sau cu un cap, dar care funcționează prost, un cap lipsit de pricepere, de înțelepciune, și aceasta este o judecată din partea lui Dumnezeu. Se vorbește la un moment dat despre țoan, în câteva ocazii. Aceasta este o cetate situată în delta Nilului, pe unul dintre brațele sale răsăritene. A devenit capitala lui Ramses al II-lea în secolul al XIII-lea înainte de Hristos. Dar când vorbește despre înțelepții Egiptului, care nu mai erau înțelepți, pentru că altfel ar fi știut de planul lui Dumnezeu și ar fi îndreptat națiunea pe o cale cea dreaptă, Isaia vorbește totuși despre o situație în care Dumnezeu își retrage mâna deasupra acestei țări. Se mai vorbește despre Nof sau despre Memphis, una dintre principalele cetăți regale din Egiptul de jos, dar, lăsând deoparte aceste amănunte, simt nevoia să le precizez ca să putem înțelege mai bine aceste texte, totuși, cred că cel mai important aspect este duhul de amețeală. Sau, se vorbește în mod direct, despre prostie. Duhul de amețeală, prefer să folosesc această sintagmă, este un duh de clătinare, de incertitudine, de descumpănire sau, să folosim un cuvânt mai dur, de nebunie. Dar această nebunie nu venea de la Dumnezeu. Este o cauză naturală, putem vorbi chiar despre o cauzalitate rigidă, pentru că ei au refuzat de a umbla pe căile lui Dumnezeu. Și din cauza acestei incertitudini, pentru că înțelepții nu erau în starea să ofere sfaturi înțelepte, pentru că nebunia aceasta cucerea cap după cap, au ajuns în cele din urmă să se clatine ca un om beat. Așadar, un om fără discernământ, fără echilibru, fără o anumită poziție verticală, un om dezgustător, un om care nu mai știe ce face, care nu mai știe de el. Și, din păcate, marea problemă a egiptenilor este că nimeni nu va putea remedia ceva. Confuzia este generală, toți sunt loviți. Și întrebarea mea, dar este o întrebare care nu așteaptă un răspuns, este nu cumva acest lucru se întâmplă nu numai egiptenilor, ci și multor țări, multor guverne, poate chiar unor biserici. Nu se poate spune și despre unii dintre noi că ne-am prostit. Și în cele din urmă, versetele 16 și 17, în ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie va tremura și se va teme văzând mișcarea mâniei Domnului oștirilor când o va ridica împotriva lui. Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt. Cum îi se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oștirilor. Așadar, imaginea unor egipteni ca oameni fricoși, slabi, intimidați până și de Iuda. Și în această comparație trebuie înțeles totuși că Iuda era una dintre cele mai slabe națiuni din Orientul Antic și tocmai de aceea, dacă se teme cineva de Iuda, înseamnă că nu mai reprezintă nimic. Marele Egipt apunea în urma unei judecăți venite din partea lui Dumnezeu. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!